Bernice Andrunni 10.3 Ingi Björg, Sófinnjansdóttir og Torfi Þorsteinsson segja frá.
Torfi.
Steinþórsson, ætli þessi. Einhverjum endalegum þá. Endalegum orsökum sem ég skal útskýra á eftir það. Rugglaði þessu stundum saman. En það var eitt sem ég langaði til að spyrja þig Þorfi.
Já.
Sagði Steinþór fæðir þín eitthvað af, svona af sögum þegar þú varst mjög ungur?
Það gerði hann nú ekki svo mjög held ég. Og það var nú mikið fyrir það að afeitinn sem að lifði nú, þar til ég varð 11 ára, að það var hann sem var aðalega fyrir því að segja mér sögurnar. En það gekk ég fast eftir því að segði mér sögur. Og hann var sagnafróður og kunni marga sögur, hafði lesið Þjóðsögur Jóns Árnasonar, oft er hann einu sinni spjaldar á milli nú og aukvæðslega allar Íslendingasögurnar, Norðurlandar og hérna já, fornaldarsögur Norðurlanda og fleira því taginu. Og ég gekk líka fast eftir honum þegar að sögufróðleikur hans var úti að láta þá lesa fyrir mig sögur. Jafnvel eftir ég var hann vel læs, mér fannst það mjög svona notalegt að hlusta kallinn lesa. Hann las var stýrlæs heldur, las hægt og rólega, maður gat vel fylgst með því og ég lá oft upp öxlinn á honum með annan handleikinn og horfði yfir öxlans á hann lesa, þegar hann var að lesa og ég var alltaf að lesa og reyndir alltaf langt á undan með blaðsíðuna. Þegar ég las með sjálfu mér heldin hann upp átt. Svo var það nú á tímabili að það voru þrír kettir hér á Hala. Og einn þeirra var stórlæða og dálítið fann þeir reskjast og með henni voru tveir synir hennar sem voru nokkuð megin orðinir fullstálpaði líka. Og þessi þrenning, hún sat öll upp á herðunum á kalli hafa þegar hann var að lesa og ég lágum svo út á öxlinn á hann líka. Þetta var þungbyrði sem að gamli maður varð að hafa. En hann lét þetta allt gott heita og var ekkert að ónáða kettin af ferðum sér. Svona var nú það. Það var það halvig að halda bókinni í ákveðnum stellingum ef að vel átt að vera. Honum fannst það Steini, það var alltaf svo Steinþór, pabbi minn. Honum fannst hann ekki kunni halda bók, en það eyðilegði alla bækur af því að lesa þær. Hann sæti bara með þar og héldi svona með annar hendinu og hann í kjölinn og læsi svo og veifaði eins og kannski ekki út í loftið. En það ætti að lesa þannig að láta að liggja fram á hnén dálítið, lúta svona áfram, halda annari vinstri hendinni undir kjölinn á bókinni en hægri hendinni þvert yfir bókina og færa svo hendinni alltaf niður eftir blaðsíðunni eftir sem að lesa efnið þriti á bókinni. Með þessu skemmdi maður ekkert bókina, sagði hann. Og ég held að verið satt að þetta fari vel með bækur. Og þess vegna var það nú svona, hann sett alltaf svona álútur bókina til þess að geta haft hérna rétt stellingar handanna á henni. Já, hvað viltu nú heyra?
En þegar Andur ferðist yfir föður þín, fór hann þá að segja meira frá því sem að hann hefði heyrt?
Já, það mun hann hafa gert. Hann fór ábyggilega að segja meira þá frá. Og ekki veit ég nú af hverju það var að það var nú auðvitað kannski meðal annars vegna þess að hann synti nú ekki þá annar í vinnu eins mikið eins og áður, hann var ekki eins upptíkinn við dagleg störf og hafa meiri tíma þá afgangs. Og einhvern veginn kom það nú svona meira þá upp í vana fyrir honum að segja frá.
Og voru það þá þessar sagnir sem hann Já, það hefur náttúrulega verið endurminningar og allt mögulegt, ýmislegt sem hann hefur heyrt.
Já, það var ýmislegt sem hann hefði heyrt eða upplifað sjálfur. Það held ég.
Já, hann hefur náttúrulega... Hann hafði náttúrulega heyrt mikið og oft það sem hann sagði frá seinna.
Já, sumt af því sjálfsagt, við erum búin að marg heyra það og hann hafði gott minni, það er mér sjóld að segja, eitthvað að síða hún það engi bara fært til að kjáma nokkuð gott minni.
Jú, hann hafði frábært minni.
Minnstu kosti á þessum að lengra var liðið frá.
Það var annað sem að einkendi henni á seinni ári. Að hann bjó til sögur. Hann sagði sögur og bjóðar til um leið og hann sagði þær. Og hafði þá gjarnan krakkana. Hann var alltaf að segja krökkunni sögur. Og þá voru krakkarnir aðal sögu hetjurnar. Hann sagði bjó til sögu þegar þau fóru í Veðradalinn, Torfhildur og Óskar og Steinþór. Hann sagði sögu, það var löngsaga. Svo bjó hann til aðra sögu þegar að skessurnar í Klukkugili. Þegar skessurnar í Klukkugili voru að elta krakkana. Það var heillöng saga út af því og það mátti segja að honum yrði allt að sögu efni. Hvað lítið sem var, þá var það orðin saga. Og það voru margar stundir sem hann skemmti krökkunum og hafði ofana fyrir þeim. Þá sat hann gjarnan með eitt eða tvö. Steinun sat kannski með eitt og hinn stóðu bara í kringu þau. Svo sunguðu mjög mikið fyrir börnin. Og eins og Torfi sagði, það var náttúrulega af því að hann hafði rimri tíma. Hann var ekki eins upptekinn. En það þurfti ekki til. Hann gaf sér tíma til þess að skemmta krökkunum og hann hafði afskaplega gaman að því hvað þau voru eftirtækin. einhvern tímann bjóan til heillanga sögum það þegar að þau fóru á fjöru að tína síli, Torfuldur og hann. Þá fóru hann með hann að litla nátu á sleða út á fjöru. Hún hefur verið á þriði árinu. Þá fóru hann með hann að sleða út á fjöru og þau fóru að tína síli og það var heillungssaga. Það væri betur til á. Og getur vel verið að sé eitthvað að þessu uppskrifa þó ég viti það ekki. Maður hefur ekki farið í gegnum hans er skrifa ennþá.
Sumt að þessu flutennin á sumt þessu var nú tekið upp á segulband og var nú til nokkra spólur með þessu á og það var nú verið að spila þetta, krakkarnir voru stundum sátti við að spila þetta. En það fór nú einhvern veginn svo að þessar spólur, það er fordjörfuðustu, það var að tekið af einhverjum var að tekið annað efni inn á þær, ofan í þetta. Svo ég held að þetta er flest allt sem að fara í forgörðum. Það er nú það.
Já, svo var hann auðvitað vel að sér, ákvæmlega vel að sér sögu hér að síns. Sögu þess að sveita hér. Nú unnið þið svo mikið saman og lengi. Ingibjörg, var hann þá ekki stundum að segja þér eitthvað sem að einhverja viðburði hérðan úr? Ég hann og sveitinni sem hefði gerst
Jú.
Áður fyrir.
Jú, hann var oft að rifja það upp. Bæði, hann var nú ansi mikið tíðrætt ströndin, þau áttu mjög mikið hugans og hann sagði mikið frá því. Því þetta var nú hluti sem ég eiginlega vissi nú ekkert og gerði mér nú enga grein fyrir fyrst þegar ég kom hingað hvað Skipstrand var. Það var nú svo fjarlægt mér. Hann lýsti þínu mjög vel fyrir manni. Eins voru það klettaferðir, göngur og klettaferðir og
sjóferðir.
Já, sjóferðir og að ógleymdum sögum sem hann var að segja svona hinum og öðrum fyrirbærum. Af þegar að nábúarnir sáu eitthvað sem var óútstýranlegt, bæði hérna á milli bæja og líka hérna milli Reynivalla og bæjanna. Þetta þurfti hann oft að segja og þá fóru nú krakkarnir strax að leggja við eyru. Þegar þetta fóru að berast svona til eyrna þeir fóru að skilja eitthvað. Og það var nú eiginlega til þess að þau urðu ærið myrkvælin. Því þau sáu bóstarlega allstaðar eitthvað og heyrðu jafn mikið af einhverju dulafullu. Og það segir sér sjálft það sem að er stórt hús, miklir gangar og rangálar og ekki drafmagn. Að það var ekki mikið farið, það var ekki mikið hreyft sig þegar að fór að skyggja. Þá var bara setið og sagða sögur bæði sannar og lagnar náttúrulega. Og þau lifðu sig svo inn í þetta og þá var hann náttúrulega ánægðastur gamli maðurinn þegar þau voru alveg hreint svoleiðis augun ætluðu út úr höfðinu af eftirtekt. Hann var viss líka á stundum, þá var hann nú viss að fara og fara að syngja og þá bjó hann til vísurnar og leið og hann söng. Og lísti þá alls konar fyrir bærum.